إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
Tunay na halos talaga sanang nagligaw siya sa atin palayo sa mga Diyos natin kung hindi dahil nagtiis tayo sa mga ito. Malalaman nila kapag nakikita na nila ang pagdurusa kung sino ang higit na ligaw sa landas.